Du lytter til Stemmer fra tårnet.
En politisk løypemelding fra Drammen.
Podcasten for deg som opptatt av politikk og som bryr deg om Drammen.
Vi inviterer deg på innsiden av rådhuset, opp I tårnbygningen, hvor pølser og politikk blir laget.
Og Drammen delvis blir styrt. Velkommen til årets første episode av Stemmer fra tårnet. Mitt navn Andreas Muri.
Og jeg heter Kristin Sulin.
2020 over, og vi ønsker 2021 velkommen. Og I det nye året innfører vi noe nytt I podcasten vår.
Ja, det stemmer. Nå kommer Tårnsamtalen, hvor vi snakker med aktuelle personer om aktuelle tema.
I dagens Tårnsamtale skal vi se tilbake på det politiske året som gikk, og også snakke om forventningene til 2021.
Og hva syns vi om terningkast til politikere? Til å samtale om disse temaene har vi invitert med oss både en journalist og en kommunist.
For å toppe det hele skal vi trekke vinneren av julenøttene våre.
Var det noe mer da?
Nei, nå kjører vi I gang. I dagens tårnsamtale skal vi se tilbake, vi skal se fremover, og vi skal snakke om terningkast. Dagens gjester Hege Breen Bakken, som politisk redaktør I Drammens Tidende, og Jørgen Harbo Wilhelmsen, som gruppeleder for Rødt. Velkommen til dere.
Takk for å bli invitert for å begynne her. Det utrolig kjempespennende konsept dere har på gang her, så jeg bare superglad for å bli invitert og få være med.
Tusen takk for invitasjonen. Godt nyttår. Dette har jeg sett fram til. Dette tror jeg blir gøy.
Ja, før vi starter på runden, så har vi noen fun facts om kommunestyret I 2020. Det blitt avholdt 12 møter. Vi har totalt behandlet 210 saker. Varigheten på møtene til sammen 3620 timer. Og med forberedelser, utvalgsmøter og gruppemøter I tillegg, så kan vi sikkert I hvert fall tre gangeren på det timeantallet. Så vi kan regne med at de folkevalgte har brukt over 10.000 timer på politisk arbeid I 2020.
Det ikke tvil om at demokrati genererer masse arbeid og tar mye tid. Koronasituasjonen har ligget som en skygge over mye av det politiske arbeidet I 2020. Hege, du som representerer media og ser kommunen utenfra, hvordan mener du kommunen og de lokale politikerne har håndtert pandemien I Drammen?
Det jo... Et utrolig vanskelig og krevende situasjon å havne I da. Når man I tillegg egentlig var forberedt på å skulle etablere en ny kommune, så får du denne pandemien I fanget som nok har krevd utrolig mye av de som sitter på de viktigste posisjonene. Men det var nok mange som måtte snu seg rundt og få en helt annen rolle. Altså, du har sett på disse kommuneoverleger, smittevernoverleger som har nærmest blitt kjendiser. Og så tenker jeg at alt I alt så tenker jeg at kommunen har håndtert dette bra. Og når vi har spurt leserne våre også, eller innbyggerne, om hva de syns om tiltak og sånt, så jo folk stort sett fornøyde. Det store flertallet det. De synes det strengt nok, passe strengt. Men så synes jeg jo også at det har vært veldig bra at en del enkeltpolitikere har kommet på banen underveis og stilt de kritiske spørsmålene, særlig til tiltakene. Da. Og den debatten trenger vi, og den kjempeviktig, for du ser jo nå hvordan næringslivet, kulturlivet, det ligger brakk, og det ikke bra for Drammen. och för kommunen. Så allt är allt bra, men det är otroligt krävande och trist att se en del nå resultat av.
Ja, det är ju formanskapet som har måttet ta de vanskliga vedtakene i extraordinära möter under coronasituationen. Rött är ju inte representerat där. Så Jürgen, hur följer du att detta har blivit hanterat från ditt ståsted?
Jag har ett lite ambivalent förhåll till det. Jag upplever ju att det blir hanterat bra. En pandemi hantering egnar sig ju dåligt för fortlöpande kommunstyrebehandling, så man måste nöta finna en mer effektiv politisk måte att behandla det på, och då är det naturligt att det är formanskapet som har den rollen, som du säger, där sitter vi inte eller där sitter jag, så och det gör att man känner sig lite utanför den stora diskussionen. Så har vi valt att inte blanda oss så mycket in i det från utsidan, också för alltså rätt och slett för att vi respekterar att det är formanskapet som hanterar pandemin, men vi kommer till att se de långsiktiga konsekvenserna av detta efterhvert, och jag tror att alltså detta är inte över när pandemin är över, då ska vi hantera konsekvenserna av det, och då kommer kommunstyret att ha en central roll i den uppföljningen, tror jag. Mm.
Som restaurangeier så har jag varit inhabil i många av de pandemisakerna som har blivit behandlat. Men en ting jag har registrerat i speciellt i sociala medier och i kommentarfältena, Kristin, så blir många politikerna beskyllt för att vara feige i denna sammanhang. Vad tänker du om det?
Ja, det, og jeg har jo også respondert til det, for det er det noe jeg ikke har følt meg i denne perioden, det er å være feig, for det er ikke lett å sitte og skal ta de avgjørelsene og innføre de tiltakene som vi har gjort, som er jo selvfølgelig veldig strenge. Så feig har jeg nok ikke følt meg, nei.
Men 2020 har ikke bare handlet om korona. Det har också blivit behandlat andra politiska saker. Och vi starter med dig Jörgen. Vilken politisk sak är det du husker bäst från Drammenspolitiken i 2020?
Det är ju ett väldigt gott spørsmål. Vi har behandlat många stora och små saker. Men jag husker väldigt gott en sak som fick lite uppmärksamhet, alltså som fick lite oförtjänt lite uppmärksamhet, och det var saken om nytt alltså ett möjligt höjhus på Skjelltomta på Strømsø. Og det var, synes jeg, en spennende sak på mange områder. Det ene var at behandlingen viste at kommunestyret var delt etter helt andre skillelinjer enn det vi har i de andre sakene. Altså, posisjonen var helt splittet. Vi hadde Rødt fremmet et forslag som jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over at jeg fikk så stor tilslutning til, altså hvor var dere og Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som stemte mot, men resten stemte for Rødt sitt forslag om en annen utredning eller en utvidet utredning. Dette var jo ikke det endelige vedtaket, det er en sak som kommer tilbake igjen til oss, men jeg synes jo det var artig at jeg fikk såpass god tilslutning på det. Og så tror jeg dette er en sak som kommer til å følge oss lenge. Jeg har sagt før, og jeg tror at dette kan bli den nye marinlyst-saken. Jeg registrerer at Høyre og Arbeiderpartiet står veldig sterkt på at dette skal trumfes gjennom, og jeg tror at en av dem kommer til å måtte gi seg før denne kommer til sluttbehandling, fordi at trykket blir stort. For de som ikke har fått med seg denne saken, så dreier det seg om en utredning av et bygg på over 50 meter som skal stå på Skjelltomta, og som da er høyere enn Skistadblokka som blir stående på andre siden, eller som står på andre siden av parkeringshuset. Og hvor de i tillegg da, eller som alternativ utredes et et kontorbygg på over 30 meter, men som skal ha samme volym som denne høyblokka. Så dette to massive hus som kommer der. Jeg ikke prinsipielt imot høyhus, og det kan godt hende at dette en fornuftig plassering av et høyhus, men samtidig så vet vi at det planlagt flere høyhus på Strømsø, og summen av disse høyhusene ikke synliggjort for folk. Sånn at det et demokratisk underskudd i denne behandlingen, fordi vi behandler disse sakene stykkevis og delt. Og så tenker jeg jo da, sånn, det siste poenget i forhold til denne saken, at dette representerer jo på en måte starten på utviklingen på Strømsø, som jeg tror alle politikerne i kommunestyret enige om at vi trenger. Men vi nok kanskje uenige om hva slags type utvikling Strømsø trenger. Og ja. Dette et forslag som på kapitaleiernes premisser.
Ja, nå hørtes dette ut som et debattinnlegg, så da har du fått en replikk fra Andreas Muri her, Jørgen. Vær så god.
Jo, takk. Ja, for jeg bare tenker sånn, når man reiser litt rundt i Østeuropa for eksempel, så det kanskje ikke fremmed for at kommunister nødvendigvis ikke har hatt de store motforestillingene mot høyblokker der. Så hvorfor... Hvorfor dette viktig for Rødt i Drammen å holde bygninger lave, sånn fra et ideologisk ståsted?
Nei, altså, nå Østeuropa-referanser preller av som vann på gåsa for meg, så jeg tar ikke den. Så, dette har vi kranglet om i kommunestyret før. Så,
jeg alltid fristende for oss, vet du.
Men som jeg sier, jeg ikke prinsipielt imot høyhus og Strømsø. Men vi har ganske mange planer allerede, og det noe med summen at her kommer det bygg på Torgeir Råsplass. Det ligger forslag om høyhus som erstatning for Globusgården, eller oppå Globusgården. Veivesenbygget får flere etasjer. Vi har allerede Skistadblokka, og vi har hotellet, og ved siden av hotellet kommer det flere høyhus og høye hus. Og vi har sparebankbygget. Og det at vi ikke får visualisert hvordan summen av dette kommer til å se ut, før vi eventuelt sier ja til et sånt, det synes jeg problematisk. Og det mener jeg at folk i Drammen fortjener å få være med på en stor prosess på, og ikke bare det at vi ser på en og en tegning. Mm.
Ja, du sa jo det at du fikk støtte fra uventet hold, og posisjonen var også splittet. FRP hadde jo et eget forslag i denne saken, og det var at kommunen skulle erverve tomta og bygge parkeringshus der i stedet. Synes du det et godt alternativ?
Nei, jeg ser ikke noe poeng i å bruke den tomta til parkeringshus. Rødt er ikke spesielt ivrig på å bygge parkeringshus. Jeg mener jo det en tomt som vi skal utvikle. Og derfor jo et av de absurde elementene i denne utredningen at det såkalte nullalternativet å fortsette som det Og det det jo absolutt ingen som vil. Altså, fortsatt ha en bensinstasjon der. Så her blir kommunestyret bedt om å ta stilling til tre forhold i en utredning. Altså det ikke gjøre noen ting, og så det å bygge et høyhus på 50 meter, og så det å bygge et kontorbygg på over 30 meter, men som skal ha samme volym som dette høyhuset. Og da blir det litt sånn som når du møter en mobiltelefonselger på gata, eller at du skal gå og kjøpe en ny oppvaskmaskin. De prøver å selge deg inn tre, altså de kommer med tre alternativer, hvor to alternativer overhovedet ikke det du ute etter, og så blir du på en måte lurt til å si ja til det tredje alternativet, det som man ønsker å selge inn, og det da et høyhus på over 50 meter. Det kan enda at det en god idé med et høyhus på 50 meter, men jeg mener at da må vi få noen flere alternativer på bordet, og det ene alternativet da åpenbart at det bygges et helt alminnelig femetasjes bygg på det hjørnet, og det andre at man bygger et hus som har samme høyde som dette alternativ 1, altså på over 30 meter, men som ikke har det volymet, altså som en boligblokk, en høyere boligblokk. Mm.
Ja, Hege, hva tenker du om skjeltomta da?
Jeg tenker at det har blitt en slags sånn... et skifte I det der synet på høyhus. Det til og med FRP, som jo I alle tider, da jeg dekket drammenspolitikken før, da, vært egentlig veldig for fri utvikling og frie høyder og... det var en eller annen som sa riv rukle og sette opp noe høyt og svært men den tiden litt borte jeg ser en ny vind det liksom skepsis til høyhus og det liksom føyer seg inn I en del andre sånne motstandskamper da så det nå det ene hvis man skal liksom analysere det litt men jeg synes jo Rødt har et veldig godt poeng med å se hele Strømsøy I sammenheng, for at nå blir det veldig mye sånn en tomt der og en tomt der, og så skal man utvikle det basert på altså hvilke føringer da, på en måte. Altså, ser man til Oslo eller andre storbyer, så bygges det jo høyt, men skal Drammen ha sånne massive, svære bygg? Er det behov for det? Altså, det et marked for det? Det lurer jeg veldig på, fordi jeg tror kanskje Drammen skal finne den X-faktoren sin da, for å bli attraktiv både for næringsliv og tilflytter og sånn, så må man kanskje finne sin måte å utvikle og bygge på I sentrumsområder for å gjøre det attraktivt. Og det ikke sikkert at et høyhus på over 50 meter greia da. Så jeg synes jo det bra at man får satt en fot I bakken og utredet kanskje dette på nytt og sett på nye muligheter. Så det blir spennende å følge med på. Jeg skal koble meg litt mer på den saken faktisk, for den har gått litt under radaren for meg også. Så det blir gøy.
Og enda viktigere, nå skal jo kommunestyret behandle kommuneplanen samfunnsdel og arealdel, og der skal det jo være høringsrunder og innspillsrunder og medvirkningsprosesser, så her er det mulighet til å påvirke hvordan fremtidens Drammen skal utvikles. Og det jobber vi jo med nå.
Av alle de sakene som behandlet, har sikkert også du en sak som utmerket seg I 2020, Hege. Hvilken sak det?
Ja, det jo litt sånn, som Jørgen også sier, det dette sakskartet har vært fyldig. Og som du sier, over 10.000 timers arbeid for det som folkevalgte, det er ganske massivt. Så ikke sant? I bunken av svære saker og viktige saker som kommunebudsjett, som jo strammere enn noen gang, og debatter rundt det her, store utbyggingsprosjekter som Knive Lollan og Konnerud og Åskollen skole og nytt sykehjem I Krokstadelva. Så innledde vi også året med en ganske heftig og morsom debatt om nytt kommunevåpen. Den husker jeg jo godt. Og så hadde vi jo selv I Drammens Tidende avdekket på en måte krisa internt I MDG, og så fikk vi på tampen av året også denne vrakingen av Jon Helgheim som listet opp I FRP, som liksom ble noen sånne, litt sånne store, markante saker da. Og så det jo noe med det her med vi journalister, vi liker jo å se fremover, så det liksom krevende å se bakover. Men det jo en sak som jeg synes også inneholder en del sånne altså gode debatter, mange interesser som har vært involvert og som skapte masse debatt I våre debattspalter, og det var denne saken om myra ved Aron Skisenter. Altså en relativt liten myr på 3 mål eller noe sånt, som vel, det vel ingen myr I landet som har hatt større innovasjon av politikere enn den myra, tror jeg. Så med den saken der, som gikk først litt under radaren for også oss journalister, vi dekket den jo, og så jeg husker det var en av journalistene som jeg prøvde å, liksom, kan du ikke se litt på denne her, nå fylkesmannen, protestert og så tenkte nei, men den, det nei, jeg gidder ikke
vanlig standard rutine ja.
ja. Ja, ikke sant, det blir liksom for smått da jeg trodde ikke den blir lest men da vi det var noen andre som snuset på den og begynte å skrive om det og da eksploderte jo debatten så dette var en sak som engasjerte veldig for de som ikke husker, da handlet jo om at at Aron Skisenter, eller det som nå heter Skimore Drammen, hadde søkt om dispensasjon for å grave ut og demme opp denne myra med vann, sånn at de kan produsere mer snø når det er korte vinter og sånn, og utvide traséen for flere aktiviteter året rundt. Så dette var en sak som jeg tenkte, den inneholder utrolig mange interesser, altså næringsinteresser da, på den ene siden med Drammen Skisenter, som ønsket å komme raskt i gang uten å måtte gjennomføre en reguleringsplan, så de søkte om dispensasjon da, det var jo det dette handlet om. Noe som man jo normalt gjør, altså det er normalt å gjøre en reguleringsplan når man gjør store inngrep i naturen, så det var jo her på en måte konflikten sto. Og så hadde du, altså det som jo skapte alle følelsene i denne debatten er at Drammen Skisenter har gjort utrolig mye bra for barn og unge i Drammen i mange, mange år, stått på, skapt minner for livet og sikkert redda til og med mange liv, ble det jo hevda i denne debatten. Det store idrettsmiljøet var jo veldig på her og heia på for at dette skulle... at de skulle få dispensasjon da, til å gjøre disse tiltakene. Det ble opprettet en Facebook-gruppe som heter La Skisenter Leve, som hadde over 10 000 følgere. Noe som er veldig mye. Men så kom jo natur- og friluftsinteressene på banen, som var imot. De var både imot at det skulle gjøres tiltak, men først og fremst imot at det skulle gis dispensasjon da, for å sette i gang tiltak. Mm.
Drammens Tidende tok jo et ganske klart standpunkt i denne saken, og mange lurer nok på hvorfor det.
Nei, altså det som jo ble tydelig da, synes jeg, i denne saken, var at man nok... gikk litt for fort fram uten å gjennomføre, altså å få flere fakta på bordet. Og det var jo det som var hovedinnvendingen her fra fylkesmannen også, og som jo saken, den endte jo også opp med at fylkesmannen i innlandet krevde at det skal gjennomføres en reguleringsplan. Men det handler jo ikke om at man er imot skisenteret, eller at man, om det er leve eller dø for skisenteret og alt det står for. Altså, Drammens Tidende er kjempeglad i det de får til der, og heier på skisenteret i Aron. Det har vi alltid gjort. Men det handler også om at alle må behandles likt, og at store naturinngrep krever at man får avdekt risikofaktorer, og at alle blir hørt. Det var jo her, det som er at når man gir dispensasjon, så er det flere parter som da ikke får sagt sin mening da, i saken. Så det var vårt ankepunkt inn i denne saken, og vi mente jo også at ved å gi dispensasjon så vil du få da en ny runde med fylkesmannen, og at det ville trekke ut i tid. Og det kunne man kanskje spart hvis man hadde krevd en reguleringsplan i første omgang. Da. Og det tror jeg kanskje, det antar jeg i hvert fall, at det er en lærdom for de som sitter i hovedutvalget for teknisk også i ettertid, at man kanskje ikke skal være så raske på labben med å gi disse dispensasjonene, da, fordi det ender opp i en sånn runde.
Og du sitter jo i dette hovedutvalget, Jørgen. Hva tenker du om Myra?
Jeg var jo med å behandle denne. Jeg var jo også en av de politikerne som labba rundt opp i Myra, og uten at jeg stod på talerstolen og tok av meg skoene etterpå. Men
ble du våt på beina?
Jeg ble ikke våt på beina. Det var for så vidt relativt tørt mens jeg var der. Men jeg er jo en av de som har stemte mot at vi skulle få lov til å gå løs på myra. Og det var ikke noe lett avgjørelse å ta. Nettopp fordi at det var så stort engasjement rundt saken. Men jeg tenker at, som Hege sier, at her var et poeng at man må forvente at det lages en reguleringsplan på et sånt inngrep. Og den saken som vi fikk var ganske tynn. Det ligger jo ikke med noen ordentlig utredning av, altså av konsekvenser eller hvordan dette skal se ut. Altså veldig, veldig enkel saksframstilling. Og da tenker jeg at vi må ta ansvaret og si at nei, her må det. Dette må ordentlig konsekvensutredes. Og jeg tror Hege har rett i at her kastet man bort mye tid på noe som ville blitt utfallet uansett.
Høyre stemte jo for denne dispensasjonen, Kristin. Hvorfor gjorde vi det?
Nej, vi så på dette som en dispensasjonssak som vi kunne støtte og være med på, fordi skisenteret trengte en kjapp avgjørelse, og vi anså dette som innenfor det som vi kunne bruke det politiske, vårt politiske skjønn på. Og vi hadde en god debatt på det i gruppa, og landet på at vi ville gi dispensasjon. Og så var jo da å gå gjennom en full reguleringsplan, som jo er mer tidkrevende og dyrere som en plan B, og så ble det jo da plan B til slutt da.
Jeg må jo bare skyte inn her at denne saken, altså grunnen til at jeg også valgte den ut, den hadde jo en del sånne humoreffekter. Vi husker jo alle den der legendariske stønte fra talerstolen til Tor Sigurd Syvaldsen i Arbeiderpartiet som hadde vært en av de som hadde tråkket opp i myra der og dro opp skoen fra under talerstolen og slo et slag for det han sto for og det Arbeiderpartiet sto for. Og ja, mente at myra var tørr, ergo var det ingen reell myr.
Ja, det vel kanskje nok myrprat. Og nå har vi snakket om året som var, men nå er vi inne i et helt nytt år. Hege, hva er dine forventninger til Drammen for 2021?
Jeg gleder meg jo til at det et valgår. Det blir kjempespennende. Det er veldig uforutsigbart hvor dette ender enn, særlig denne kampen mellom de nå tre store partiene i Norge, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Så det blir spennende, og lokalt så har vi jo store saker som skal opp på agendaen igjen, som for eksempel plassering av togparkering i byen, og det blir jo spennende å følge med også på utvikling av den nye kommunen. Den er jo på en måte ikke ferdig lagd. Det er mye som gjenstår der. Og så mener jeg jo at denne rapporten fra Telemarksforskning som ble presentert for formannskapet før jul, som jo peker på en del sånne, hvordan skal Drammen få tak i disse attraktive nye innbyggerne, småbarnsfamiliene med høye inntekter og høy utdanning. Den debatten, den vil jo bare fortsette. Og hvordan skal vi bygge, og hvordan skal vi tilrettelegge for boliger og næring i byen fremover, det blir jo kjempespennende debatter. Men akkurat nå, så i kjølvannet av alt det som skjer i USA, så er jeg egentlig opptatt også av de etterdønningene der. Og vi har jo på en måte også vært litt inne på det, også det her med hvordan vi forholder oss til fakta, hvor kunnskapsbaserte er de politiske beslutningene som tas. Og hvordan bevarer vi tilliten i disse demokratiske institusjonene vi er så glad i at vi har i Norge da. Så jeg tenker at dette oppgjøret med konspirasjonsteorier og hat og løgner og sånn er også noe vi må faktisk følge med på i vår egen bakgård også. Jeg fikk senest i dag etter å ha skrevet en leder om det en henvendelse om folk som kjenner og har venner som har falt ned dette her rabbit hole da. Og det er utrolig skremmende. Så jeg tenker at dette må følge med på hvordan kunnskapen forvaltes og hvordan vi forholder oss til fakta blir også spennende, og hvordan politikere også gjør det. Det kommer vi nok tilbake til. Fordi denne tilliten er jo noe av det mest dyrebare vi har av kapital i disse tider, og den må vi ta vare på. Mm.
Hva med deg da, Jørgen? Hva er dine forventninger til det politiske året 2021?
Ja, altså, forventninger positiv forstand er det kanskje ikke så veldig mye av. Jeg tror at koronaen kommer til å prege dette året, også etter at pandemien er ferdig. Både i forhold til å sikre arbeidsplasser, men også håndtere konsekvensene for enkeltmenneskene som har kommet ekstra dårlig ut av denne situasjonen. Det kommer til å være viktig for oss. Og så er det jo denne kommunesammenslåingen som vi må forholde oss til, og hvor vi ser at det glansbildet som man forsøkte å tegne opp i forkant i liten grad blir sånn. Og at ja, det ene er at vi må få organisasjonen til å fungere, men det er også noe med at de tingene som man så for seg at man skulle få til, ikke blir sånn. Det er jo sånn at når krybben er tom, så bites hestene, og det skal bli spennende å følge posisjonen, altså hvordan det går med posisjonen når de nå egentlig ikke har det økonomiske handlingsrommet til å gjøre de tingene som de hadde planlagt at de skulle gjøre. Og det er jo...
Eller lovt, som vi i opposisjonen vil si da.
Ja. Og sånn sett så er det jo spennende, det er jo spennende for opposisjonspolitikere, enten man sitter på den ene siden eller den andre siden av opposisjonen. Jeg kommer til å være opptatt av summen av de små sakene som dreier seg om å utjevne forskjeller i Drammen. Altså, jeg er redd for den utviklingen som er med større og større forskjeller, og jeg tror at et samfunn som får større og større forskjeller danner grobunn for den situasjonen som Hege beskriver, og derfor er det viktig å slåss for å redusere forskjellene, sånn i stort og smått. Og det kan være seg kanskje litt sånn symbolsaker som å få med kontrollutvalget på å gå gjennom styregodtgjørelser, som jeg jo overraskende fikk tilslutning til sist, men også de store sakene som dreier seg om barnetrygd og redusert oppholdsbetaling i barnehager, sånne type saker.
Sånn for egen del så var jeg jo blant de som var med på å bygge opp forventningene til den nye kommunen. Og det har jo vært spennende å følge med hvordan den nye kommunen har blitt til. Så er jo selvfølgelig den uheldige situasjonen å være opposisjonspolitiker, og det kan jo være frustrerende når ting ikke blir nødvendigvis slik man ønsker at de skulle blitt. Men en av de ambisjonene som vi hadde for den nye kommunen var jo en styrking av lokaldemokratiet, og nå har jo mye av arbeidet med det blitt satt på vent nettopp med bakgrunn i korona. Men en av de tingene jeg har forventninger til i det nye året er jo at vi skal få nærdemokratiordningene opp og gå. For det er nok litt som det Hege er inne på knyttet til bekymringer fra USA med bakgrunn i Trump og så videre. Det er måter vi kan ivareta tilliten mellom politikere og innbyggerne. Og for å kunne ivareta den, så tror jeg det er viktig at man også snakker sammen. Så er det jo ikke sånn at alle i et demokrati kan få det som de vil, men jeg tror det også er viktig at vi politikere bidrar til å få folk til å forstå når de ikke får det akkurat som de vil. Og da trenger man arenaer for dialog, og det tror jeg nærdemokratiordningene vi skal I gang med å kjøre I gang nå I Drammen kan bidra til, men det må ikke stoppe ved disse nærdemokratiutvalgene, eller nærutvalgene som vi kaller dem. Det må også gjennomsyre mer av det arbeidet utover det. Og det blir jo kommuneplanarbeidet som vi skal I gang med, blir jo en viktig på en måte milepæl for hvordan vi tar i bruk innbyggerne våre I arbeidet med å utvikle kommunen sammen, for der tror jeg det gode muligheter for å åpne for involvering og bidrag, men da må man ville det, og man må gjøre det, og det jo mye enklere å ikke gjøre det, så da det viktig at vi politikere ikke blir late oppi det hele.
Ja, og som Hege var inne på, så vi fortsatt I etableringsfasen av den nye kommunen, og vi har langt igjen. Og nå har ikke kommunen korona, men det noen barnesykdommer ute og går her, og de må jo behandles. Og jeg forventer at alle folkevalgte med på å jobbe til det beste for at vi skal få det til, enten man sitter I posisjon eller I opposisjon. Jørgen, har du noen ekstra kommentarer til det vi har snakket om?
Jeg forsiktig optimist I forhold til dette nærmiljøutvalgstrukturen. Man skal være positiv til mer demokrati og mer medvirkning. Alt sånt av det gode, men det en viss fare for at disse utvalgene får for lite gjennomslagskraft. Altså at de som sitter der opplever at I første runde så får man sagt veldig mye, man opplever at man blir hørt, og så går det en stund, og så opplever man at ja, men dette var det jo ikke noe penger til å gjennomføre, eller, ikke sant? Altså, man får en skuffelse som større enn den som nuller ut den forventningen man hadde når man gikk inn I det, fordi at det ikke gir noen resultater, at man opplever at man har brukt mye tid på noe som ikke førte til noe. Og det tror jeg faren med det opplegget. Vi sitter jo i utvalget for Strømsø-området, og det et område som I spennende utvikling. Og det å forankre den utviklingen, det området I befolkningen som bor der, må jo være helt avgjørende. Så det som skal bli spennende I årene som kommer, vil jo være om vi klarer å få til en byutvikling på Strømsø-sida som ikke fører til en gentrifisering. Ikke sant? Altså klarer vi å drive byutvikling på premissene til de folka som allerede bor der? Ofte så den type byutvikling gir resultatet at de som bodde der eller jobbet der I utgangspunktet, de blir skjøvet ut til andre steder. Det det som jeg synes kommer til å bli spennende med strømsutviklingen, det der klarer vi det å holde på de folka som bor der, gjøre det til noe som de opplever som fornuftig, og ikke at det kommer noen utenifra og endrer området de bor I. Og det blir viktig teknisk, og det blir viktig I disse nærutvalgene, og det blir viktig I de andre utvalgene også, for det så mange elementer I den strømsutviklingen som går på oppvekst og helse, ja, I det hele tatt. Så det skal bli spennende.
På tampen av 2020 kastet Drammens Tidende terningkast over det meste av kommunestyret. Selv fikk jeg en stakkarslig treer, men I denne episoden har vi med oss både en femmer og en som dobbelt så god som meg, ifølge avisa. Hva følte du da du fikk terningkast 6 I avisa, Jørgen?
Nei, jeg skal jo være så ærlig at det var liksom en wow-faktor. Du blir jo litt høy på deg selv når du får sånne tilbakemeldinger. Det veldig gøy med sånne tilbakemeldinger, men det åpenbart et tvega sverd. Lista lagt veldig høyt for, altså jeg kjenner på en måte forventningspresset som ligger på det. Jeg tror ikke jeg får den sekseren til neste år. Da kan jeg ikke skilte med at jeg er fersking. Det blir jo dratt fram som en sånn formidlende omstendighet at jeg innrømmer at det ting som ikke jeg kan, men det grenser for hvor lenge jeg kan bruke det kortet. Og så bygger du opp under at jeg en person som nyleser sakspapirer, og det jeg er jo ivrig på å lese sakspapirer, men det en sannhet med modifikasjoner allikevel. Så forventningspresset blir ganske stort. Og så tenker jeg at det er ja, jeg vet ikke hvordan det føles å få en treer i denne sammenhengen. Det ikke sikkert at det like pedagogisk og like motiverende for alle sammen å få toere eller ikke få grunnlag for karakter som noen fikk. Så jeg har vært litt ambivalent til det. Jeg, som pedagog så synes jeg ikke dette noen god løsning. Men samtidig så tenker jeg da at særlig de politikerne som sitter i oppvekst- og utdanningsutvalget, de må tåle det all den tid man gir karakterer til 13-åringer, som jeg jo selvfølgelig sterkt imot. Hvis man politiker og mener at vi skal ha karakterer i skolen, ja, da må du tåle det. Men jeg også mot karakterer i skolen, så sånn sett så kanskje jeg kunne også være litt imot ternekast på politikere.
Ja, Hege, hva tenkte dere da dere lagde denne saken, og hvilken respons håpet dere på, og fikk dere mange klikk til slutt?
Jeg kan i hvert fall si med en gang at den myten om at dette ikke vil være interessant for flere enn de 57 personene i kommunestyret, det er en myte, og den kan vi bare skrinlegge. Det ble veldig godt lest. En av de aller mest leste sakene sånn, midt i romhjula, og det skal mye til å nå de store høydene da. Så dette engasjerte, og jeg tror jeg har snakket med mange også som synes dette var utrolig interessant, fordi at det var jo en tekst å lese på hver enkelt, sånn at folk følte liksom at de ble litt bedre kjent med de som sitter og representerer dem i kommunestyret da. Så det bra, men hvorfor vi gjorde det, eller liksom bakgrunnen for hvorfor vi gjorde det, er at Drammens Tidende har vel aldri hatt så mange journalister som følger de politiske møtene i Drammen som nå. Da jeg holdt på for noen år siden, så var vi bare én som satt og fulgte med, og nå er vi opp til både 3 og 4 som sitter i kommunestyret og følger med og skriver saker. Så vi sitter jo på ganske mye innsikt da, som jeg tenkte at dette må vi jo bruke til noe. Og derfor så snakket vi om det en stund, kanskje i hele høst, om at kanskje vi skal lage en... Altså vi var inne på å liksom, bruke liksom, bare fotballterminologi, altså sette opp vårt drømmelag eller noe sånt. Det kan gå til, vi skal gjøre det neste gang. Hvem vet? Ja, vi må jo endre oss. Og, ikke sant? Men så endte vi opp med ternekast. Det er et kjent grep for folk. Folk har et forhold til terningen, og så er det jo vanskelig å liksom, sette karakterer på folk. Ikke sant? Hvordan skal vi vurdere det? Hvordan skal vi vurdere en ordfører opp mot en som på en måte men sitter i et utvalg og ikke har en så viktig eller stor rolle da. Så det måtte vi jo ta hensyn til, og så ser jo vi dette med våre journalistiske briller, sånn at vi vurderer jo ikke alt utifra hvor mye sakspapirer som blir lest. Det regner jo med at folk gjør når du sitter i kommunestyret. Så utgangspunktet vårt var jo at når du søker deg til politikken og makta som det gir, så må man liksom tåle å bli vurdert da. Og som Jørgen også sa, det var jo også en SV-politiker som også sa det, at vi som bestemmer at barna våre skal vurderes og settes karakter på, må også tåle å få karakter på oss. Så alt I alt det var, ble jo litt sånn debatt da jeg la ut en sånn teaser I forkant eller dagen før dette kom på trykk og da tror jeg nok ganske mange ble litt nervøse og spente men så tror jeg at den mye av spenningen da ble utløst da og at folk egentlig syntes dette var litt gøy og stas så vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger og så skjønner jeg at det av og til så det kanskje kjipt å få en toer eller treer, men vi brukte ikke eneren, og det var liksom av hensyn til at det kanskje var litt tøft da. Så vi følte vel at vi var så rause som vi kunne være da.
Ja, det kan jo være kjipt å bli satt på benken også, men da venter vi I spenning da på drømmelaget deres neste gang. Da vi I mål med denne første tårnsamtalen, og vi vil takke Hege og Jørgen for at dere var med, og så vil vi få ønske dere et forventningsfullt og godt nytt år.
Da har vi kommet til trekning av julenøttene våre.
Og det vet vi, det mange som har ventet lenge på I stor spenning.
For å være med I trekningen måtte man svare på 5 spørsmål. Og før vi trekker skal vi gå gjennom de riktige svarene.
Det første spørsmålet handlet om ordføreren vår og hvorfor hun glad for at hun ikke med på en hjemme hos reportasje. Svaret på dette at hun ikke hadde pyntet til jul enda, og at det kunne vært når som helst på året.
Spørsmål 2 dreide seg om en av Arbeiderpartiets representanter. Hvilket parti kritiserte Gard Hofsvang I budsjettdebatten? Denne gangen var det Fremskrittspartiet, og du slapp unna kritikken, Kristin.
Ja, så sannelig. Tredje spørsmål omhandlet forhandlingstriks I budsjettforhandlinger. I vår samtale med stortingsrepresentant Trond Helleland kunne han avsløre at fersk vestlandslefse har vist seg å være et lurt triks når man skal I forhandlinger med Trine Skei Grande.
Det fjerde spørsmålet var, hva vil nei til bom ha flere av I kommunestyret? Jo, de vil at alle skal bli heltidspolitikere. Og for å finansiere dette må vi I hvert fall sette opp en bomring.
Femte og siste spørsmål. Hva bonusmaterialet I denne episoden? Og som en av innsenderne så vakkert svarte, en nydelig julesang fremført av de supre programlederne. Og jeg tror vi skal koste på oss et aldri så lite gjenhør av den vakre sangen.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year
Stort vakrere kan det vel ikke bli. Og da det klart for trekning. Og det ligger mange lapper her I denne glassbollen som vi skal trekke den heldige vinneren ut av.
Og for å vise at dette går riktig for seg, legger vi også ut en film av trekningen på vår Facebook-side. Her står det Ole Anders Fredheim.
Og han da den heldige vinner av et gavekort på den fantastiske svelvikske restauranten Letai. Gratulerer!
Gratulerer! Juhu!
Vi nå ved veis ende I denne første episoden I det nye året, og for vår egen del så gleder vi oss til fortsettelsen.
Ja, vi har også startet et nyhetsbrev som vil bli sendt ut på e-post I forbindelse med hver episode. Da blir du blant de første som får vite når en ny episode kommer ut. Hvis du ikke mottatt nyhetsbrev allerede, det bare å melde seg på.
For å melde deg på nyhetsbrevet går du til stemmerfratarnet.no og trykker på knappen som heter «Abonner på nyhetsbrev».
Og på stemmerfratarnet.no finner du også linker til alt det verdt å vite om podcasten vår. Besøk gjerne nettsiden vår, så har du noe å gjøre frem til neste episode, som vi starter produksjonen av I etterkant av kommunestyremøtet I februar.
Takk for denne gang. På gjenhør. Godt nytt år!
Du har lyttet til stemmer fra Tårnet.
En politisk løypemelding fra Drammen.
Vi står helt og holdent for våre egne meninger.
Og våre egne redaktører. Likte du det du hørte?
Da setter vi pris på om du trykker abonner på podcasten vår.
Og følger oss på Facebook. Oh.